Venecuēla šonedēļ paziņoja, ka ir novērsusi mēģinājumu gāzt valsts prezidentu Nikolasu Maduro. Valdība apgalvo, ka pagājušajā svētdienā arestēti 17 cilvēki, kuri bija ceļā uz galvaspilsētu Karakasu, lai nolaupītu Maduro un nogādātu viņu ASV. Arestēto vidū bija arī divi ASV pilsoņi – Lūks Denmens un Airens Berijs. Venecuēla viņus uzskata par operācijas plānotājiem. Venecuēlas televīzija vakar pārraidīja video, kurā redzams gados jauns vīrietis, kurš apgalvo, ka ir Lūks Denmens. Vīrietis pastāstīja, ka viņu ir nolīgusi privātā drošības kompānija Silvercorp USA, kas piedara ASV armijas veterānam Jordanam Goodrow. Bijušais ASV armijas specvienības karavīrs Denmens kopš janvāra vidus esot uzturējies Kolumbijā, kur apmācīja operācijas īstenošanai nolīgtus venecuēliešus. Viņš sacīja, ka plānotās operācijas laikā vajadzēja sagraut Venecuēlas lielāko lidostu un nolaupīt Maduro.
Es palīdzēju venecuēliešiem atgūt kontroli pār viņu valsti. Saskaņā ar instrukcijām mums vajadzēja iegūt kontroli pār lidostu, lai varētu uz turien droši nogādāt Maduro un iesēdināt mašīnā uz ASV.
Venecuēlas ģenerāla prokurors Tareks Viljams Sāps apgalvo, ka opozīcijas līderis Juans Guaido, kuru atbalsta ASV un vēl vairāk nekā 50 valstis, Silvercorp USA esot samaksājis 212 miljonus dolāru, lai nolīgtu algotņus. Viņš esot izmantojis līdzekļus, kurus ASV valdība konfiscēja Venecuēlas valstī piedarošajam enerģētikas uzņēmumam PDVSA. Silvercorp USA vadītājs Goodrow laikrakstam The Washington Post sacīja, ka ar viņu ir sazinājusies Venecuēlas opozīcija. Viņš arī apgalvo, ka ir nolīdzis Denmenu un Beriju, lai viņi īstenotu operāciju pret Maduro. Guaido, kurš apgalvo, ka ir Venecuēlas leģitīmais vadītājs noliedz jebkādu saistību ar plānoto uzbrukumu Maduro. Prezidents Maduro apsūdz ASV prezidentu Donaldu Trumpu un ASV valsts sekretāru Maiku Pompeo mēģinājumā viņu gāzt no amata.
Detrás de esto está Donald Trump. Mike Pompeo directamente.
Aiz notikušā personīgi stāv Donalds Trumps un Maikls Pompeo. Šo slepeno operāciju pret Venecuēlu pasūtīja ASV valsts departaments.
Cubierta contra Venezuela.
ASV valsts prezidents Trumps noliedz, ka viņa administrācija jebkādā veidā būtu saistīta ar iespējamo mēģinājumu gāzt Venecuēlas prezidentu. Vašingtona ir apsūdzējusi Maduro dezinformācijas izplatīšanā. Savukārt ASV valsts sekretārs Mike Pompeo paziņojis, ka Vašingtona izmantos visus iespējamos līdzekļus, lai nogādātu dzimtenē Venecuēlā sagūstītos amerikāņus. Krievija, kas ir viena no tuvākajām Maduro sabiedrotajām, paziņojusi, ka netic Vašingtonas apgalvojumiem, ka tai nav nekāda saistība ar plānoto mēģinājumu gāzt Maduro. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.